Tole kanali lingina tukumi bale na mibale. Ba konzina loma, babatela ki Paolo na boloko, mpona ko kimi saba Yuda, mpona balinga ki koboma ye. Zambia loba ki na Paolo, kobanga te. Ba mema ki Paolo liboso na mokonzi, Kaisalia. Mpe aumena ki na boloko mbula mibale, kino ntango Fesutu akamata ki bokonzi. Ba Yuda, basanga ki Paolo na maboko na Fesutu, ete bango moko bake na kosambisa ye na Yerusalema. Kasi, Paolo aboyaki, mpo aye baki ete, bako boma ye, mpe alobaki ete, te. Boko ki te kopusa ngai na makasi, ete na kena na Yerusalema. Ngai nako kena na Loma, nako kena na eyanga nelo, mpe nako tele maliboso na Kaisala. Fesutu andimaki yango, sima yango mokonzi Agripa elongo na mwasi na ye Belenice bayaki kotala Fesutu. Na bongo Fesutu abongisaki ntango ete bakonzi nyonso mibale bakoka koyoka Paolo. Paolo azwaki epose malamu mpe alobaki na bango lisolo nyonso na bomoi na ye mpe ndenge Yesu abimelaki ye na nzela na Damaseke. Ayebisaki bango mpona bolingo na Nzambe epai na bato nyonso ete bayoka mpe batosa liloba na Yesu. Mokonzi mpe bato nyonso minene batikalaki nye mpona koyoka maloba na Paolo. Paolo azalaki mosika na mboka na ye mpe libota na ye. Kasi Nzambe amemaki ye epai na Kaisalia ete akoka koteya ye nsango malamu elongo na bato mosusu minene. Ntango mosusu, tososolaka te banzela oyo Nzambe alingi tosala mosala na ye. Paolo azalaki na boloko, kasi Nzambe azalaki na ntina mpona yango. Paolo ayebaki na nsima ete, ezali mokano na Nzambe epai na ye, ete akoka kokabola liloba na Yesu epai na bakonzi. Paolo asosolaki yango nsima na mbula mibale. Ekoki kozala bobele motino yango mpona biso lokola. Nakanisi mpe ete ntango mosusu tokososola yango te kino tokokoma na likolo.